Si Sakti Ravitaran ay nag-aaral ng medisina sa University of Tasmania. Siya ay nag-eensayo para sa kauna-unahang Carnatic Music Concert sa state. Ito isang anyo ng spiritual na musika ng Hindu. Natutong umawit ng musikang Carnatic si Sakti Ravitaran sa bahay niya sa Victoria. May 2 taon na simula nang lumipat siya ng Tasmania upang mag-aral.
I think Tasmania is a really, really beautiful place. And there is a lot of cultural diversity here.
Ngunit may isang mahalagang bagay anyang nagkukulang.
Hobart is lacking a worshipping center, which I think, yeah, could maybe improve like people coming from, like migrants maybe coming from overseas and also interstate.
Umarkila siya ng isang university theater upang makapagkanta at maisa entablado ang nasabing konserto. May 500 mag-anak ang nakatala sa Hindu Society of Tasmania. Sa ngayon sila'y nagtitipon sa isang pansamantalang lugar o pasilidad. Ayon kay Ramesh Narayana mula Hindu Society of Tasmania, lubhang mahirap iorganisa ang isang malaking kaganapang pangkultural o pagtitipon. Kadalasan anya'y naglalakbay patungo ibang state ang mga ito upang dumalo sa mga salo-salong ito.
We have birth, death and everything, but for that occasion we need priest, but we have to bring from mainland. So it is a very expensive matter, so some people can't afford that.
Nais magtayo ng Hindu Society of Tasmania ng isang permanenteng cultural center at lugar ng pananampalataya sa Hobart. Sa ngayon, walang permanenteng lugar ng pananampalataya ang iba't ibang relihiyon maliban sa mga simbahang Kristiyano, isang mosque, isang synagogue. Ang komunidad Sikh ng Tasmania ay bumuo ng sarili ng templo at nangungupahan sa isang lugar sa rural na silangang bahagi ng Hobart. Ngunit ayon sa Pangulo ng Sikh Society of Tasmania, Narinder Gill, kung mayroong permanenteng lugar para sa templo, yung matatawag nilang sarili nilang lugar, mas maraming magiging at home.
Because Sikhs everywhere in the world, wherever they travel, the first place they always look for is a Gurdwara because they know where their community will be congregating. So they feel at ease and they feel safe when they've got that. Is where they also then start to network within their community and then obviously grow out of that.
Nais ang pamahalang state ng Tasmania na dagdagan ang populasyon nito umabot sa bilang na 650,000 pagsapit ng taong 2050. Sa ngayon, umaabot lamang sa may 500,000 katao ang kabuang populasyon ng Tasmania. Ngunit ayon kay Anna Reynolds mula Multicultural Council of Tasmania, ang mapanatiling naninirahan sa state ang mga migrante ay ang susi upang maabot ng pamahalan ang layuning ito. Nagsasagawa ng pagsasaliksik ang Multicultural Council kaugnay ng mga karanasan ng mga migranteng tumirat mula Tasmania. Ngunit ayon kay Anna Reynolds, sa mga paunang napag-alaman mula pagsasaliksik, ang mga migrante ay lumilipat sa ibang state dahil sa pag-aakalang may mas maraming oportunidad para trabaho, mas malaking komunidad etnikot, pasilidad pang kultura.
Having a vibrant community that can provide advice, provide services, provide contact with people that speak your own language is really, really essential. And so some of that has been missing in Tasmania. And the government, we think, need to do a little bit more on multicultural policy if they would like to see migrants making up a bigger part of the Tasmanian population.
Ang mga pangunahing resulta ng pagsasiliksik ay tutulong sa pamahalang state ng Tasmania para sa strategiya nitong mapaunlad ang state.
SBS
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 SBS SBS Radio.